Du lytter til P1.
På TV2 kan man for tiden se en ny dansk dramaserie med Mille Dinesen i hovedrollen som journalist i spidsen for en graveredaktion, hvis tv-program er i fare for at lukke.
Lige om lidt har jeg 3 mennesker, der ikke har noget arbejde. Og hvem skal så sørge for, at de magtfuldkomne røvehuller de bliver stillet til ansvar for deres handlinger?
Er det virkelig sådan, journalister taler om vores opgave og ansvar? Det kommer vi til at tale om senere i denne her udsendelse. I Fagbladet Journalisten lød overskriften "Journalister på stribe dumper tv-serien Graverne". Det var, journalisten havde læst anmeldelser af den nye serie, som var skrevet af andre journalister. Men Camilla Lindemann, du kan meget godt lide Graverne på TV2.
Ja, det må jeg sige. Jeg føler mig vel underholdt, og men jeg synes, at de spiller vældig godt. Og så kan jeg, var jeg nysgerrig på, hvor meget er det, hvor meget er rigtigt, og hvor meget er noget, man dramaturgisk putter ind.
Du har været journalist i 50 år.
Ja.
Har du nogensinde hørt journalister tale på den måde, som det her lille klip, jeg lige bragte med Mille Dinesen? De magtfuldkomne røvhuller skal stilles til ansvar.
Ja, måske ikke hver dag, men jeg faldt ikke lige over den replik.
Nej.
Men der er andre ting, jeg har faldet over, ting. Ah, sådan foregår det vist ikke, men jeg er også klar over, at man skal også videre ud i altså, der skal jo ske noget hele tiden og sådan noget. Men det, altså, for mig var det, bliver man underholdt, og det bliver man ikke underholdt, og så er jeg nysgerrig på, hvor meget har det med virkeligheden at gøre.
Ja, fordi nu ser jeg, at du har været journalist i 50 år. Mm. Du har været regional journalist, skrivende journalist på Fyns Tidende, hed det dengang, har du fortalt mig, og på Dagbladet. Og så har du været chef i rigtig, rigtig mange år i magasinbranchen på Ind og Femina.
Ja, og psykologi.
Men gravejournalistik, graveredaktionen, der har du ikke siddet.
Nej, det har jeg ikke.
Men ved du hvad, så har jeg indkaldt en rigtig gravejournalist til at komme og fortælle os om det faktisk er sådan, de gør.
Det er nemlig fedt på at høre, ja.
Det sidste i udsendelsen. Hoppet fra at være skrivende journalist på Dagbladet i 10 år, og så over i magasinbranchen Damebladene. Hvad kom det af?
Ja, det kom af, at jeg blev ringet op. Jeg blev headhunted, hedder vist i dag, og de spurgte mig, om jeg ville komme ind, og de havde en stilling. De havde læst fuldt med i, hvad jeg havde lavet på Dagbladet, og så var der en redaktionschef der på Familiejournalen, der ringede og sagde, at vi mangler en journalist, kunne det ikke være noget for dig? Og så tænkte jeg først, det er det i hvert fald ikke, for jeg skal jo ikke pensioneres endnu. Jeg var ikke fyldt 30 endnu, eller måske var jeg lige fyldt 30. Men, og så tænkte jeg, jamen Familiejournalen, eksisterer den endnu? Og så sagde de, det Danmarks største ugeblad. Og så endte det med, at efter jeg havde tænkt mig om i flere måneder, så blev jeg spurgt igen, og så sagde jeg, ja, jeg kommer ind. Og det har jeg aldrig fortrudt. For jeg kom ind ad døren hos Aller, og så var der en af mine venner, som kendte Aller, som sagde, enten bliver du i 3 uger, eller så bliver du resten af dit arbejdsliv, og det sidste kom til at passe.
Ja, vi talte om, inden du skulle komme, at det der med magasinjournalisterne, måske især altså ugebladene og modebladene, at hvis gravejournalisterne, det er de fine,
de
aristokratiet,
fine. Yes.
Så er, siger du, magasinjournalisterne, i den helt modsatte ende af skala?
Ja, altså vi bliver bare ikke regnet for rigtige journalister. Og det kunne jeg se mange gange i min tid, hvor når der stod noget i journalisten, altså vores fagblad, om, at der findes jo ingen kvindelige chefredaktører i branchen. Og så måtte jeg jo lige sige, altså prøv lige at kigge rundt i magasinbranchen, men det er ikke det samme.
Det var ikke en rigtig chefredaktør. Nej.
Og jamen, det er ikke fint at være skrive underholdende, om jeg så må sige. Og jeg har jo mange gange været virkelig irriteret over i mine velmagtsdage, hvor jeg sad på Ind, og vi lavede virkelig flotte interviews med folk og dybdeborerne. Og så kunne vi jo bringe fantastiske billeder, og så hvis vedkommende blev interviewet i Politikken senere, fordi det var en aktuel person, så blev det jo nævnt, at Politikken havde et vidunderligt interview, og det var, vores kvalitet var lige så høj, ved at våge at påstå, vi trykte bare bedre.
Og med bedre billeder.
Ja, præcis.
Det er noget mærkeligt snobberi, ikke?
Jo, men jeg ved ikke, hvor det stammer fra. Der har dog været enkelte undervejs, der har sagt, at de havde respekt for det, vi kunne, fordi vi tjente jo buler af penge. Ja. Altså, det kan jeg lige så godt sige. Og det ville man jo, så man jo på med milde øjne for de konkurrerende medier. Men der er et kæmpe snobberi omkring, at det er meget finere at være nyhedsjournalist, end at være ugebladsjournalist.
En del af kunsten er jo det der med at få journalistikken, produktet, til at se let og måske lidt tilgængeligt ud. Og det er en af de ting, vi skal tale om. Ja. I løbet af den næste times tid. Så skal vi tale om det fiktive med graverne, og så skal vi tale om både det lette og det svære og alt muligt andet.
Ja.
Og jeg kan forstå, at du ved noget om det hele, så jeg er rigtig glad for, at du vil være medvært hos mig.
Nu ser vi.
Du bryder i hvert fald bare ind og taler med til de gæster, jeg har inviteret til den næste lille times tid. Velkommen til Camilla Lindemann, og velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. På Radio 4, den anden taleradio her i landet, der blev den nye sendeplan rullet ud i denne her uge. Meget mere live har været et af den nye ledelses mantraer. Og således er morgenfladen nu 4 timer fra kl. 6 til 10, og så er der journalistisk eftermiddag på Radio 4 fra 15 til 18 hver dag. Hører du Radio 4, Camilla?
Nej, det må jeg indrømme, at det gør jeg faktisk ikke, men jeg er blevet nysgerrig på det.
det er jo det første skridt for en journalist.
Ja.
Jeg har lyttet meget Radio 4, og jeg lyttede selvfølgelig også spændt med mandag morgen, hvor to nye værter, nye for mig i hvert fald, Silas Moody og Mathias Wissing, sad ved mikrofonerne og skulle præsentere nyheder og aktualitet i 4 timer. Og så ved 7:30-tiden, så kom der sådan et mellemlæg mellem to historier, vi godt kender også fra andre morgenflader. Jeg spiller det hele for dig. Det kommer her.
Lyt til Radio 4.
Mathias, nu vil jeg tage fat i noget, som vores chef han siger, vi skal gøre. Noget, der er interessant.
Mm-hmm. Det er jeg glad for, at du siger. Jeg vil være træt af, hvis du...
Ja, hvis jeg starter
ud, så siger
jeg røvsygt. Jamen, det er også irriterende. Jeg vil bare gerne spørge dig, hvilken kommune tror du, der er flest, der tager We Go i?
Jeg er ikke god til kommuner. Hvad hedder det? Guldborgsund?
Guldborgsund? Gentofte?
Gentofte?
Ja.
Ja, okay. Jeg sagde bare noget.
Ja.
Jeg ved ikke noget om kommuner.
Men det kom lidt bag på mig. Det er egentlig TV2, der kan fortælle det her, sammen med, at de også har lagt den her dokumentar frem, der hedder Tynd på sprøjte, om slankemidlet Wegovy Ozempic. Jeg har set den her dokumentar. Min holdning til den, har du set den?
Det har jeg faktisk ikke.
Nej, jeg så den, og min holdning til den er jo sådan set fuldstændig ligegyldig, men jeg havde alligevel en fornemmelse af, at der var sådan et før og et efter jeg havde set den. Altså, jeg blev faktisk sådan ret påvirket af det på en eller anden måde. Og
tænkte, det var en eksistentiel oplevelse for dig?
Ja, på en eller anden måde, altså fordi at det er jo at bruge på en eller anden måde, at det er medicin mod forfængelighed. Altså, nu kan vi se det her med, at jeg blev overrasket over det, fordi... Der er ikke flest overvægtige i Gentofte Kommune, kan jeg godt afsløre for dig.
Nej,
men alligevel det er det der, der bliver taget mest Wegovy.
Jeg tror også, var derfor, jeg svarede forkert.
Derfor, du sagde Guldborgsund, som faktisk er den kommune, der generelt klarer sig dårligst økonomisk. Jeg tænker også, det var derfor, du
tænkte, der måske var en sammenhæng, uden at skulle spekulere for meget i den slags.
Lige præcis. Det er samtidig flest kvinder, der tager det. Det er flest mænd, der er overvægtige. Så det er altså, selvom den jo bliver taget mod overvægt, så bliver den jo i høj grad også taget som en forfængelighed. Og det synes jeg, der bare er et ret stort brud. Nå, men jeg var sammen med min svigerfar i weekenden, og jeg fremlagde det her, altså indigneret, som jeg gør nu. Altså det her med, at jeg synes, der er et før og et efter.
Ja.
Han kigger på mig, smiler til mig, og så siger han, det var fuldstændig de samme ord, vi brugte dengang Botox kom frem, og dengang silikone kom frem.
Så han siger, det bliver ikke så stort, som du går og tror?
Nej, jeg tror bare, han grinede af, at det er den samme retorik, der ligesom går igen og igen og igen, hver gang der kommer et nyt produkt frem, som skal på en eller anden måde hjælpe på noget udseendsmæssigt, ikke?
Ja.
Og måske tog lidt pusen af mit eget, der er et før, et efter We Go-y. Så jeg ved ikke lige, hvad moralen med historien er, udover at måske nogle gange, man skal lytte til dem, der er mere erfarne end en selv.
Jamen, jeg vil godt pege på en moral med We Go-y, så jeg synes, det er interessant, som er netop den her... Jeg har hørt det præsenteret som standpunkt, at det var nemmere at tage Wegovy i Ozempic, kan man også kalde det samme, ikke? End at spise gulerødder og løbe. Og det, når jeg hører det der argument, så det pisser mig lidt af, fordi så forudsætter man den eneste årsag til at have lyst til at spise en gulerod eller løbe sig en tur. Det skulle være ren og skært spørgsmål om kalorier. Altså det kan jo også være, at man rent faktisk går og har det lidt bedre også op i knolden, hvis man er ude at løbe en tur.
Og det var, nu startede med at sige min egen holdning, men nu kommer det alligevel. For det var det, der gjorde, at jeg blev indigneret under den her dokumentar. Det er jo fordi, at en af dem, man følger, ligesom tager det her slankemiddel, og så er man med hende ud at handle, og så køber hun kun mayonnaise og dårlige produkter og alle mulige ting, og så spiser hun jo bare meget, meget lidt. Men meget, meget lidt af noget, der jo ikke giver noget som helst næring. I stedet for ligesom at ændre, spise nogle mere gulerod eller løbe nogle flere ture, så begynder man bare at tage det her medicin, og det synes jeg, det er der bare et eller andet
underligt. Det er det, jeg mener. Ikke? Potentielt skråplan.
Ja.
Lad os tale om den skråplan.
Du lytter til Morgen på Radio 4.
Nemlig at Rusland jo som bekendt er i Ukraine. Det har de været i 2,5 år, men der er også sket noget andet.
Det kan man selvfølgelig også kalde lidt af en overgang. Jeg overvejede meget, hvordan jeg skulle stille spørgsmål til vores første gæst i studiet i dag, Camilla Lindemann. Det er Marie Rask Leop, du er journalistisk chef på Radio 4. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have, Marie Louise.
Så jeg tror bare, jeg vil spørge dig sådan her, muligvis ledende. Det her, vi lige har hørt her, er det journalistik, eller er det to yngre mænd, der sidder og lufter deres egne fordomme og en hel del uvidenhed inde i radioen for vores andres penge?
Altså, jeg vil sige, det er nok ikke lige noget, der står nedfældet i grønspættebogen for journalister, den her metode. Men det er en særlig disciplin, som er der, når man laver live radio. Nogle gange så varer et interview kortere end forventet, eller en kilde stiller ikke op, eller vi har noget tid, der skal fyldes ud.
Det har I jo. Live. Vi skal sende 4 timer.
Vi sender rigtig meget live, ja. Og her er det jo en vigtig opgave, at værterne ikke bare efterlader lytterne i tomrum, og derfor så forbereder de sådan nogle værtsøer eller talehuller.
Som de kan hive frem. Værtsøer, ikke også?
Vi kalder altså, det værtsøer.
Ja, som en ø. Ja.
Som en ø.
Mellem havet af nyhedshistorier.
Ja, det er jo, ligesom du også sagde, det var noget af en overgang, så er det jo ind imellem de her,
to
er
andre
fyldt med kritiske interviews og super god journalistik, hvis jeg selv skal sige det.
Mm-hmm. Camilla Lindemann, hvad synes du? Er det journalistik eller sniksnak?
Sniksnak. Sniksnak kan også have en mission, men jeg tænkte, da jeg hørte det, jeg har hørt det før i dag, der tænkte jeg, jeg følte mig udenfor. Altså det der interne grine, og Iva, har vi det sjovt, og kan du gætte det her og sådan noget? Jeg synes, det kunne godt have været en interessant samtale, hvor bliver der solgt mest Wegovy. Men det skulle være strammet op. Det er min holdning til det. Det kunne godt have været strammet op, og så må man komme med nogle flere indslag om noget andet. Jeg synes, det blev for langt og for pjattet.
Jeg tænker mere, at det er fint nok med værtsøer, men jeg savner, jeg kom til at savne, da jeg sad der mandag morgen, at bare en af de to havde læst en lille smule op på stoffet, før de satte sig ind og pludrede. Fordi det er jo fint nok at sidde og tale om noget, man ikke ved noget om hen over morgenbordet, hvis der ikke er andre mennesker, der har betalt for at lytte med. Men de får sagt, altså hvis man sådan gennemgår det, sådan nogle faktuelle ting, som er, altså Guldborgsund er ikke den økonomisk dårligste kommune i Danmark, for eksempel. Og der kan være mange grunde til, at der er flere end kvinder end mænd, der får Wegovy. Og det skal jo sådan set udskrives af en læge. Og der er også noget med prisen og så videre. Så jeg synes, de sidder og spilder min tid med noget, som jeg ikke selv ved ret meget om, men jeg kan høre, de ved mindre.
Ja, altså man kan sige, det foregår sådan, at den ene vært vælger temaet, når det er. Og derfor er det også vedkommende, der ligesom har researchet på det osv. Og så ved den anden typisk mindre om emnet, og det er ligesom bare en præmis og et vilkår, fordi vi sender rigtig meget live, og man kan ikke være 1000% inde i det hele. Så det her første dag, de her overhovedet sidder i studiet sammen, og det første dag, vi sender, så selvfølgelig er der masser af efterkritik, vi meget gerne tager med. Jeg går meget op i efterkritik, det er faktisk en stor del af mit job, og jeg synes, vi alle sammen bliver bedre af det. Det, jeg så vil sige her, det er, jeg vil altså faktisk gerne rose Silas, der er en helt ny stemme på radioen, som her faktisk tør sætte sig selv i spil og fortælle en anekdote. Og så kan det godt være... Det er ham, der fortæller om sin svigerfar. Og så kan det godt være, at det her ikke er det perfekte eksempel på det. Vi må gerne lave fejl og så videre, så længe vi ligesom kan se i øjnene. Men jeg synes faktisk, at der kommer noget viden frem. Altså, jeg får da faktisk at vide, at Gentofte er den kommune, hvor der er flest, der tager Wegovy, selvom der ikke er flest overvægtige. Og det er flest kvinder, der tager det, selvom at der er flere mænd, der er overvægtige. Så jeg har ikke set TV2-dokumentaren, men jeg blev da en lille smule klogere. Ja. Er det så for langt? Griner de for meget? Den efterkritik tager vi gerne med til.
Er det journalistik?
Nej, det er ikke klassisk journalistik. Der er ikke, altså det er de her talehuller eller værtsøer, hvor vi ligesom ikke har en halvkedelig ekspertskilde inde. Det har vi på masser af andre ting, og også spændende eksperter osv. Men vores værter på livefladerne, de er jo journalister. Så vi har selvfølgelig talt om det her med, at værtsøgerne, de skal gerne indeholde noget, som er sådan samfundsrelevant og tager udgangspunkt i noget, som interesserer dem rent fagligt. Mm. Og det gør det her jo også. Det er en dokumentar, som Silas her har set.
Men jeg synes, det er en væsentlig kritik af det, som du fremfører, at det er ikke rigtigt noget af det, de siger, de slynger ud.
Ja, der er måske et par misser imellem. Men,
det var kun det.
Altså, men det hele er ikke forkert, vil jeg bare lige sige.
Nej, det forstår jeg godt.
Nej, det hele er ikke forkert.
Det lyder også, som om vi farer over dig, men nu er det bare, nu har vi lige fat i den ende.
Og i den disciplin, fordi jeg er helt med, Marie, og siger jeg også lige til kollegerne der sad der mandag morgen, det er jo en svær disciplin, og man skal rumme 4 timer ind i hovedet, og det er jo første dag, så det er ikke fordi, nu skal du tæskes, eller de tæskes over det. Men det er dig, der er chefen, og det er derfor, jeg synes jo her i Tabloid, at det er interessant at tale om, hvordan journalistikken bliver til. Og sådan noget med, at værterne sidder og taler med hinanden, det gør de jo, altså gør man på stort set alle morgen- og eftermiddagsflader i radioen efterhånden. Det er jo noget, der kan dele vandene. Der er nogen, der synes, det er helt forfærdeligt, der er nogen, der synes, det er helt vidunderligt, at vi lærer værterne at kende. Og sådan noget,
ikke? Jeg synes, det kan være rigtig godt, hvis de pingponger og har noget på hjerte og give hinanden modspil, så kan jeg godt lide det. Jeg har ikke spor imod det, at man sidder og pingpong.
Uden en kedelig ekspert.
En halvkedelig, sagde jeg. Jeg vil faktisk også sige, at en stor del af de her talehuller bruger vi faktisk også til at tease for, hvad der kommer senere på morgenen osv., og alle de indslag, der kommer, er de selvfølgelig grundigt inde i. Så jeg synes også, det er et lidt unikt talehul, du har fundet her.
Jamen, det er mit speciale, det er at finde det. Ved du hvad, vi suser videre på mandag eftermiddag, fordi der gik jeres eftermiddagsflade, som også er sådan en nyhedsaktualitetsflade, i gang. De sender fra 15 til 18. Her var det Peter Marstal og Michael Robach, der var værter. De havde fået en idé, som jeg tænkte var journalistisk godt tænkt. Det var nu mandag var første skoledag på landets skoler, og så kiggede de ligesom tilbage på en historie, der har fyldt meget en gang.
Når jeg siger Borup skole, så er der nogen, der vil... Det vil ringe en klokke hos, altså tilbage i februar, så var det altså noget, der var på alles læber, og det var da helt forfærdeligt, hvad der skete nede på Borup skole. Alle havde en holdning til det, og det var også fordi, at det handlede om børn og seksuelle overgreb og trusler på livet og usikkerhed og så videre.
Det var virkelig sådan en historie, som alle forældre frygter, det er, at man sender sine børn i skole, og man tænker, det er et trygsted. Og så viser det sig så, i hvert fald var forlyden dengang, at det var et meget, meget, meget utrygt sted, ikke?
Jo, og det har også stået på i næsten et par år, og man ikke havde formået at få ledelsen til at reagere tilfredsstillende nok på det, at det egentlig bare blev med at ske, de her overgreb, og at de egentlig stadig gik på skolen sammen med deres ofre. Og det er som sagt børn i alderen 6-11 år, som var udsat for også vold og, ja, som nævnt, seksuelle overgreb. Og det er begået, noget, der blev begået af en gruppe jævnaldrende børn på Borup skolen. Og det var så TV2, der dengang sprang den her historie ud i det danske mediebillede. Og det blev virkelig mediedækket. Der var folketingspolitikere, der reagerede på det og ville gøre det meget nemmere at smide børn ud af skoler. Der var også en advokatundersøgelse, der blev sat i gang hos kommunen. Og i dag er det et halvt år siden, at de her historier eksploderede. Derfor skal vi tale med dig, Christina Nielsen. Du er jo mor til et barn på Borup skole, og også en af dem, der tog initiativ til sammen med 70 forældre at skrive et meget kritisk brev til skoleledelsen efter de her episoder. God eftermiddag.
God eftermiddag.
Du spørger meget bredt her, Christina, men vi taler om det at have et barn på Borup skole oven på de her sager.
Og her begynder så interviewet med denne her mor, som skal jeg måske lige sige, ikke er en af dem, der var direkte involveret. Det var ikke, hendes barn var hverken blandt dem, der var udsat for noget ubehageligt, eller dem, der gjorde noget ubehageligt ved andre. Marie Rask Leop, det oplæg, der er til denne her historie, som jo er langt, men også lidt løst. Der var noget med nogle forlydende, der var noget med noget. Der var en advokatundersøgelse, der blev sat i gang. Jeg kan historien om Borup skole sådan forholdsvis godt. Jeg har også læst op på den, inden du skulle komme her i dag. Har værterne her styr nok på, hvad fakta er med den sag, når de går i gang med at dække den?
Det kan jeg faktisk svare klart ja på, til. Peter Marstal her, som er den, der gennemfører interviewet, den, der præsenterer det. Han er også en ny stemme på Radio 4 i øvrigt, så glæder jeg til at høre meget mere fra ham. Han har altså dækket den her sag for 24/7 i februar. Mm. Så han er rigtig godt inde i sagen, vil jeg sige.
De interviewer så den her mor, som var initiativ, blandt initiativtagerne til det første opråb til pressen om sagen. Er hun den rigtige kilde på historien, hvis vi skal følge op på, hvad skete der siden?
Altså, jeg vil sige, at hun er en rigtig interessant kilde, og jeg synes ligesom dig også, det er ret godt set af redaktionen. Det her, det er et halvt år siden. Det er da en god idé at ligesom tage fat i en sag, som har været under kæmpe mediebevågenhed, og så pludselig er forstummet, ikke?
Jo,
og vende tilbage til den. Og der, jamen, jeg vil bare lige svare på dit spørgsmål. Og det er også første skoledag efter sommerferien, så det her med at høre hende, er hun egentlig tryg nu? Det synes jeg er virkelig interessant. Derfor synes jeg, at hun er en god kilde.
Mm.
Det skal bare heller ikke være nogen hemmelighed, at de på redaktionen gik efter skolelederen,
ja,
og gerne ville have ham med, at han var klart det bedste bud på en kilde, ja, og også og ham, det, de kontakter først.
Og det taler de jo også om i interviewet, og at han ikke vil stille op, men til gengæld får moren her sagt, at hun er virkelig utilfreds med, at han stadig er der, fordi han har virkelig ikke passet sit arbejde. Det, de ikke får med, det er den advokatundersøgelse, man lige nævner, den er faktisk afsluttet.
Ja, advokatundersøgelsen nævnes, ja.
Ja, man nævner, at der blev sat en advokatundersøgelse i gang. Den er faktisk afsluttet og konkluderet, at der i rundtal ikke var noget at kritisere hverken Køge Kommune eller ledelsen på Borup Skole for. Og en anden ting, som har fyldt rigtig meget i debatten efter historien om Borup Skole, det var sprogbruget. Om det er rimeligt, siger mennesker med indsigt i det her, at tale, når man taler om børn, så at tale, altså små børn, og tale om seksuelle overgreb, og tale om krænkere og ofre, at der skulle man måske, det har været en eftertanke, moderere sit sprog og tale på en anden måde, når det er det her, der handler om. Så når jeg hører de her værter, så tænker jeg, at de sidder og genfortæller sådan lidt fra hukommelsen, hvad var det? Der var noget med Borup, og noget med nogle seksuelle krænkelser, hvor det bliver en lille smule upræcist, og det vil sige, jeg får genopblusset alle de følelser, som vært Michael Robach nævner, men jeg får egentlig ikke noget nyt at vide. Er det journalistik?
Ja, det synes jeg faktisk, det er. Altså, og det er heller ikke rigtigt, at de ikke var forberedte. På redaktionen, der overvejede de faktisk også, altså, hvilke ord de skulle bruge. De ender med i oplægget der at bruge den mediedækning, der ligesom har været, og som stadig står derude, osv. Og det vil jeg da også sige, det tager vi da også gerne til eftertrækning, men jeg vil også sige, de overvejede også tydeligt det der med ikke at bruge ordet voldtægt, fordi det var et ord, der blev trukket tilbage i forbindelse med sagen, også selvom det stadig står på TV2. Så der er bare generelle overvejelser om det her, og vi kender godt til eksperternes kritik og sådan, så det er ikke nogen, der sidder derinde i blinde og har været træt i hovedet, fordi de skal lave 3 timers radio. Det er faktisk tænkt over inden.
Mm.
Så det andet i forhold til advokatundersøgelsen, der vil jeg bare sige, at den kigger jo ikke på overhovedet, hvorvidt de her overgreb er sket blandt eleverne.
Nej, og det har jo så politiet jo heller ikke gjort, og børnehuset i kommunen heller ikke gjort. Det har man ikke fundet anledning til at gå ind i.
Og
vi ved det faktisk stadigvæk ikke.
Nej, præcis. Og det kunne man selvfølgelig godt have haft med, men det er altså ikke en dokumentar, vi laver. Det er et 7,5-minuts indslag med en case, der svarer på, om hun er tryg ved at sende sit barn i skole. Og langt størstedelen af interviewet handler om, at hun har gode lærere, og hun faktisk er tryg ved at smide børnene tilbage i skolen. Ikke?
Ja, jeg har taget det med, Camilla Lindemann, så det vi også talte om indledningsvis, den her kunsten at få noget til at lyde let, som de taler om det, de fortæller hinanden om historien. Selvom vi taler om noget alvorligt, som jo sådan set er en udmærket disciplin. Hvordan synes du, de lykkes med det her?
Jeg er lidt uenig med dig.
Det skal du endelig være.
Med, at det var en lidt for løs forklaring, og hvad der var sket. Fordi jeg tænkte netop, vi fik ridset op, hvad var nu sagen? Og hvis man har fulgt med i den, så kan man godt huske det. Hvis man ikke har fulgt med i den, så tænker man, at det var noget med noget overfald i. Men jeg synes egentlig, at det var fint nok, at de lige gav et resume af, hvad der skete. Så jeg følte ikke, det er for ringe og for dårligt. Men jeg synes, det er kilden, kunne jeg godt have ønsket mig en anden type, end en, der aldrig har været, hvis barn ikke har været udsat for noget som helst, så kunne man godt have tænkt sig en skoleleder, som du siger, eller nogen, hvis børn havde været udsat for noget.
Der har også været taget kontakt til en af dem.
Ja, og der skal vi retfærdigvis sige, at denne her mor, der er med, jo så er en af dem, som i sin tid kritiserede skolen for ikke i høj grad at have oplyst om, hvad der foregik, og også for nogle af de tiltag, der blev taget. Så det har været det, der var hendes rolle i det. Måske også lige nævne, at det var en mindre forældregruppe, som tog det her initiativ ud af den ret store skole, der går 600 børn på Borup Skole.
Ja, så det, og jeg vil bare lige tilføje, at du sagde også, hvad er det egentlig, der er nyt heri? Og der vil jeg bare sige, det nyhedsbrev, som skolelederen så har sendt ud, som Peter rigtig fint bruger til at referere for, hvilke tiltag de har lavet osv., som en form for kritik og modpol til hende, det har jeg ikke set omtalt andre steder. Mm. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg har haft hovedet, eller hvad hedder det, høretelefonerne på og hørt alt for meget Radio 4, så jeg ikke har set, hvad andre har lavet, men det var for eksempel nyt for mig.
Men det er jo sådan set også dit arbejde, Marie Glerup, når du er journalistisk chef på Radio 4, så skal du vel høre allermest Radio 4. Camilla Lindemann, er der mere, du vil spørge, men vi siger farvel til den journalistiske chef?
Nej, jeg synes, du forklarer det godt og forsvarer dine medarbejdere, som du også skal.
Det er jeg glad for.
Tak, fordi du kom, Marie Rask-Glerup. Det var pænt, at der kom forbi.
Selv tak.
Vi bliver i skolesporet, for i søndags, altså lige inden børnene skulle tilbage i skolen, så bragte TV-avisen et indslag om, hvordan regeringen vil hjælpe skolerne ude i landet med at løfte de børn, der har allersværest ved at lære nok, når de går i skole.
...fra den nye folkeskoleaftale og fordeles ligeligt imellem skolerne. Men ifølge tal fra Danmarks Statistik er der stor geografisk forskel på, hvor de fagligt udfordrede elever befinder sig. Mens det i Lolland Kommune er over 30% af eleverne, der ikke består dansk og matematik til afgangseksamen, så gælder det i Gentofte Kommune kun 1,9% af eleverne. Her får man alligevel, ligesom på Lolland, også penge til intensiv undervisning.
De tal fik altså mig til at spidse øre. Altså 32% af Lollands børn kan ikke bestå dansk og matematikprøven efter 9. klasse.
Nej, det er meget trist at høre.
Var det nyt for dig?
Ja.
Fordi jeg tænkte, gud, det var da en helt oplagt historie. Hvorfor? Og så begyndte jeg at undersøge, hvem har beskæftiget sig med det. Og så fandt jeg ud af, at det faktisk ikke er et nyt tal. Det her tal med 32% af de Lollands børn, det var en nyhed i maj måned, da Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgav en analyse med, nu det er her, søndag aften refererer til Danmarks Statistik, men det er stort set de samme tal, der kom ud i maj. Og dengang var det en forholdsvis stor nyhed. Og så gik jeg jo på jagt blandt andet hos de regionale medier for at finde ud af, hvem har skrevet så, hvem har lavet historien, altså historien om, ikke tallet, men hvorfor det ser så skidt ud på Lolland. Men jeg fandt ikke rigtig noget hos TV2 Øst, hvor du er ledende nyhedsredaktør, Mette Lyn. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Hvorfor var det ikke en historie for TV2 Øst, at det står så skralt til på Lolland med børnene?
Altså, til dels så var det en praktisk undladelsessynd på dagen, det skal jeg da være ærlig at sige. Og når det er sagt, så tror jeg også, at de gavede og skarpe journalister, som jeg omgiver mig med, nok havde det sådan lidt no shit, Sherlock. Og jeg tror, hvis du havde søgt bredere på, hvad vi har lavet, så vores beskrivelser af, hvor skævt det står til bare i vores region, og hvordan børnene har det i gennemsnit på Lolland, er mangfoldige og skarpe og dybe. Så det handler også om, at når sådan en sag fejrer hen over det ganske danske medielandskab, og alle de landsdækkende medier, de flyver ned i vores område og synes, at det er vældig overraskende, så har vi også pligt til lige at trække vejret og tænke os om, og så sige, skal vi løbe lidt den anden vej? Fordi vi skal holde fast, og vi skal blive ved, og så skal vi ikke stoppe ved at hive en eller anden borgmester ind, og så både bruge ham som ekspert på, hvorfor det står sådan til, og så prøve at stille ham et par sådan semikritiske spørgsmål. Vores opgave er at komme ud og snakke med dem, det hele handler om, og det er jo i det her tilfælde først og fremmest børnene og forældrene. Mm. Så vi skal ikke blæse med vindene. Vi skal stå selv, og vi skal stå skarpt, og vi skal blive ved.
Men nu sagde jeg, at de tal, der hvor den blæste over det ganske danske land, som du sagde, det var i begyndelsen af maj.
Mm.
Så man kan sige, der har jo været et par dage til at gå ud og lave de her hvorfor historier siden da.
Og jamen, der er masser af hvorfor-historier, som vi både laver og som vi ikke laver. Men for os er det desværre ikke et overraskende billede, og som jeg siger, altså det her tal på et stykke papir. Den interessante historie er jo netop, hvad betyder det for de her børn? Nu har jeg ikke set hele mediedækningen af det her, men jeg ved ikke, om der er en eneste, der har stukket en mikrofon hen til et barn, som faktisk ikke har bestået. Og det er selvfølgelig en større opgave, når man skal have børn i tale, og det er en mere besværlig opgave, og det kræver en masse tilladelse og en masse omtanke. Men i min optik, så hvis vi skal snakke undladelsessynd, så er det noget af det, vi virkelig glemmer i mediebranchen, at snakke med særligt de børn, det handler om. Og jeg tror også, at hvis vi skal flytte noget, og det mener jeg sådan set, vi skal stræbe efter at gøre på daglig basis, så skal vi have de børn og de forældre mere i spil, fordi så er det sværere for en minister eller en borgmester at stå og sige en sludder for en sladder, og vi har kastet penge efter det. For det er jo ligegyldigt for det enkelte barn, som bliver tabt fuldstændig på gulvet. Og at stille de her børn op foran en minister eller en borgmester og sige, prøv at høre her, her er ham her i 4. klasse, han har det sådan og sådan, og det her er hans livshistorie.
Eller her er de her unge mennesker, som er færdige med 9. klasse.
Ja, ja, begge dele helst, ja. Ikke? Altså, vi skal jo også fatte dem, som er på vej til muligvis at dumpe, hvis vi skal gøre det grundigt. Det er meget stærkere, og det er meget mere vedholdende, og det er der, vi skal hen. Altså,
men hvis,
gør
hvis...
I det?
Det gør vi i den grad. Her til oktober har vi faktisk et stort fokus, som udelukkende kommer til at handle om børns trivsel og nærmere bestemt mobning, fordi det er en stor ting i vores region med børn, der måske har det mindre godt. Og der har vi blandt andet haft en journalist, som nærmest har flyttet ind på julemærket hjemmet i Skælskør og fortæller nogle af de her skæbne historier, eller det er børnene, der fortæller det. Og det er ekstremt stærkt. Og der skal vi selvfølgelig bakke op med noget skarp og magtkritisk journalistik, fordi altså, det er, når vi er bedst, så er vi de her børns ambassadør. Så det gør vi i høj grad, og det er noget, vi har fokus på.
Undskyld, Camilla, bare spørg.
Nej, men er der ikke en historie i, at man, altså, når det står skrald til, så er der også noget med, at mange kommuner eksporterer deres mindre velfungerende familier til Lolland, for eksempel. Og det er det, altså hele den der forskel, der er på rig og fattigheden, altså i vores lille land. Der er jo en kæmpe forskel på de børn, der går i Gentofte, for nu at vende tilbage til det, og så dem, der går i skole.
Helt bestemt. Ja. Og det er jo også det, borgmesteren bruger som sit skjold og sin undskyldning. Og så er det gode spørgsmål, hvad kan det enkelte barn bruge det til?
Ja.
Altså, hvis man har nogle børn, der går i sin skole, har man så ikke en forbandet pligt til at løfte den opgave? Og det er da bestemt ikke nemt, og det kræver muligvis flere penge og alt muligt andet. Men
ja, du sagde før, at det er jo sådan en nyhed om de her tal. Det var ikke nogen nyhed for jer.
Nej.
På TV2 Øst. Jeg talte med kollegaen på Lolland Falsters Folketiden, som sagde, nej, der sidder en reporter der, som Rikke von Berg hedder, hun, som siger, at hun dækker stoffet i 5 år. Hun har lavet historien om, at hele Lollands skolevæsen er under tilsyn. Det er sådan noget, man normalt har en enkelt skole.
Ja.
Hvad det er, man mangler, hvad det er, der er udfordringerne, hvad det er problemerne. Men når tallene kommer ud på den her måde, er det jo en landsdækkende historie om en massiv ulighed.
Ja.
Så det kan undre mig, og det ved jeg ikke, om jeg skal stille dig til ansvar for, men hvis det er velkendt for jer, der sidder som regionale medier og dækker det, og er tæt på kilderne og kan historierne, hvordan kan det være, at den ikke bliver, ligesom vokser fra jeres medier og ud op i de nationale medier, for eksempel fra TV2 Øst og til TV2 Hovedkanalen, som du siger, var optaget af historien den dag?
Det gør de også tit. Altså, der er mange af vores historier, som vokser fra os og op på Hovedkanalen, og det er fint, og det er godt, og selvfølgelig vil vi gerne så langt ud med vores journalistik, som vi kan, men det er ikke en pointe i sig selv for os. Altså, vi skal være det regionale skjold og tage os af de borgere, som bor i vores region.
Så det er ikke vigtigt for dig, at historien bliver landsdækkende?
Jo, det må den meget gerne, og det er da fedt, og jo længere ud, og jo mere, altså det, igen, det handler om at flytte noget, så vi skal vores historie derhen, hvor vi flytter noget. Men hvis det er til en borgmester, så er det jo fint med os, hvis vi kan flytte noget der, eller hvis det er til nogle regionsrådpolitikere, så er det der, det er vigtigt for os. Altså det handler om vores seere og vores...
Men når historien bliver i det regionale, lokale, så er borgmesterens rolle jo også både at være den, der er lokalt ansvarlig, men også den, der står og skyder ind mod København og Christiansborg på, hvorfor får vi ikke, og regeringen, hvorfor får vi ikke nogen flere penge? Så en medspiller eller en modspiller? Altså er han partisagen eller ansvarlig, eller hvad er han?
Men det er jo også sjovt, du siger det, fordi det er som om, at det gør borgmesterne per automatik. Nå, men så spørger vi en borgmester, så siger han, send flere penge. Altså, det er jo ikke nok. Der skal vi jo som medie være skarpe og sige, hør nu her, det er din kommune, det er dit ansvar, hvad vil du gøre ved det, inden for de rammer, du nu har? Og så er det jo fint, at så skal der jo komme en masse nuancer, og det er der altid. Men det der med bare at køre den der på automatik hver gang, så kommer vi jo ingen vej.
Men jeg tænker også, om man som journalist på de regionale medier risikerer at blive, om man så må sige, lokalpatriotisk, så vi går ikke helt så hårdt til borgmesteren, fordi vi er jo enige med ham i, at det vil være en god, vi bliver dårligt behandlet af resten af samfundet.
Ja, men det er jo også en sjov præmis, det der, hvis man er lokal patriot, så er man ikke kritisk. Altså, det er jo sådan ting, der florerer i de lokale og regionale medier, og jeg synes grundlæggende, det er noget vrøvl. Hvis man er lokal patriotisk, så tager man netop de svære sager, og så er man magtkritisk, fordi hvis der ikke er den der magtkritik, så flytter samfundet sig jo ikke i den rigtige retning. Vi bliver nødt til at have mod til at påpege de udfordringer, der er. Vi påpeger også alle de gode ting, altså hold da op, en masse af det også. Men vi skal have mod til at gå til det og være magtkritiske, fordi hvis vi er lokalpatriotiske, og det er vi, så skal vi flytte noget til det bedre, og det gør vi kun med magtkritik og kritisk journalistik. Altså det her med, der er det er lidt det samme, som der er den her tanke om, at lokale og til dels også regionale medier skal være mere et forsamlingshus og et hyggeligt sted, hvor vi mødes og spiser pomfritter. Det skal vi ikke. Vi skal lave journalistik. Der er mange, der er meget bedre til at lave forsamlingshus og fællesskaber ude i virkeligheden og på Facebook, men der er ikke ret mange, der er gode til at stille kritiske spørgsmål og være magtkritiske. Det er vi, så det er det, vi skal gøre. Så skal vi overlade alt det andet til de andre, som er meget bedre til det end os.
Du ser ud, som om du er enig, Camilla Lindemann, med din ret lange erfaring også i den regionale journalistik.
Ja, det er det, I skal. Men altså, så håber vi, det flytter noget. Altså, så,
ja, det gør det.
Ja,
men en sidste ting, det har du fortalt mig, Mette Lyn, at der jo også tit kan være en diskussion i den regionale lokale journalistik om, at nu skal man også være forsigtig med, at man ikke brænder broerne. Mm-hmm. Altså hvis man går for hårdt til de lokale magthavere og politikere og sådan noget.
Det er jo sådan en talemåde, som på en eller anden
fordi
måde...
Fordi I skal blive der.
Ja, og ja. Det er en talemåde, som lidt er blevet til virkelighed, og det er jo den dovne journalists skjold mod at gøre sit arbejde ordentligt, mener jeg, fordi selvfølgelig skal vi lave vores ting fair og godt, så vi med oprejst pande kan ringe til den samme kilde dagen efter. Men vi skal jo ikke lave det til et kriterie, hvor fornærmet de kilder, vi stiller kritiske spørgsmål til, bliver. Altså det er jo en katastrofe, både for medierne og for det lokale demokrati. Så det, altså den talemod, hvis jeg kunne slagte en, så bliver det den.
Jamen Lyne, så vil jeg sige god arbejdslyst på TV2 Øst, som bor i Vordingborg og dækker hele Sjælland uden for hovedstadsområdet. Det er også et temmelig stort område.
Ja, det er det.
Tak fordi du tog turen til København og DR-byen i dag. Det var pænt, at der kom.
Selvfølgelig.
Og skulle jeg sige, ledende nyhedsredaktør på TV2 Øst.
Lige om lidt har jeg tre mennesker, der ikke har noget arbejde. Og hvem skal så sørge for, at de magtfuldkomne røvhuller, de bliver stillet til ansvar for deres handlinger?
Så tog vi lige klippet igen, det jeg spillede indledningsvis, nemlig Mille Dinesen i rollen som journalisten Liv Nørgaard i tv-serien Graverne på TV2. Sten Skatholm, har du nogensinde hørt kollegers tale sådan om vores arbejde? Hvem skal stille de magtfuldkomne røvhuller til ansvar?
Jamen altså, det startede vel allerede på journalisthøjskolen, da man var ung og frejdig, at kriteriet for at lave noget journalistik, der virkelig battede, så var det sådan set at gå magthaven efter i sømmene, og hvis man kunne stille spørgsmål, ligesom Kurt Strand kan stille spørgsmål, så ville man have en fornem karriere foran sig. Så ja, det er noget, jeg har hørt flere gange.
Nu ved jeg jo ikke, hvor lang din fornemme karriere har været, men du er i dag undersøgende journalist på TV2. Du har også været mange år i produktionsmiljøet, også som undersøgende journalist. Du fortalte mig, at du har lavet Operation X blandt andet. Du var senest en af tilrettelæggerne bag Den Sorte Svane, som vi alle sammen så i foråret. Så jeg tænkte, at du var den rette til at fortælle Camilla Lindemann, som aldrig har været gravjournalist, og mig, som heller aldrig har været gravjournalist, om hvordan det arbejde, vi ser udfolde sig i dramaserien Graverne, om det, altså om arbejdsmetoderne sådan er autentiske. Jeg ved, du har set de første tre afsnit. Der er tre afsnit ude nu.
Det har jeg. Og nu er jeg jo også TV2'er, og det er ikke fordi min holdning bliver farvet af den. Jeg prøver ligesom at trække mig ud af det. Men jeg har set de første tre afsnit, og man kan sige sådan overordnet set, synes jeg ikke, at de rammer helt skævt. Altså på de store linjer, så er det jo tit, når man sidder på de her redaktioner, så det hele starter jo tit altid ved en eller anden form for tip. Og så går man i gang og finder ud af, okay, hvad for nogle tip er troværdige, hvad for nogle er interessante, hvad for nogle har nogle perspektiver, og så arbejder man så stille og roligt ud derfra. Og så man har været det i de mange år, så, kan man sige, så er det jo en blanding måske både, at man får tip, men også at man har kilder, men det er jo hele tiden et eller andet med, at man får at vide noget er som det måske ikke burde være, eller her er der en hemmelighed, de ikke vil have frem, eller her er nogen, der gør noget, de ikke må. Og så starter arbejdet jo sådan
set. Og det
set
er jo, kan jo være en rigtig god motor for en krimi eller en thriller, og det er jo heller ikke første gang, at nogen sætter journalister i hovedrollen i den slags fortællinger, og det er en dramaserie. Hvis man nu ikke har set den, så skal jeg sige, hele setupet i det første afsnit er, at den her redaktion, de laver et afslørende tv-program, der hedder Brandpunkt. De sidder og er klar til at udgive en historie, og så mister de hovedkilden. Altså, han springer simpelthen fra, og så må de droppe hele programmet. Men inden de dropper det, så kører Liv Nørregård, altså lederen af redaktionsbilledet, af Mille Dinesen, ud til denne her kilde, som er hoppet fra.
Jeg gider ikke at snakke mere.
Michael, du har fået kolde fødder, og det er helt normalt. Husk, hvad jeg sagde til dig. Du kan få det fuldstændig, som du vil have det. Vi skal nok passe på dig. Du må ikke springe fra nu. Så kan vi ikke få den her historie ud.
Nej, men det er måske også det bedste, ikke?
Du har fået en ny bil. Så var din tavshed alligevel ikke mere værd end en bil til et par millioner.
Jeg har ikke mere at sige til jer, og hvis I siger noget som helst til nogen om det her, så skyder jeg mig selv. Seriøst.
Hvem skal så køre i Porsche? Michael, du er bange, og det forstår jeg godt. Men der er en grund til, at du kom til os, ikke? Du synes også, det er noget lort, det der foregår. Skal det bare smides på gulvet på grund af en dyr bil?
Det, man ikke kan se i radioen, når jeg spiller klippet, det er, at journalisten undervejs også simpelthen sætter en fod i døren, da kilden her prøver at lukke den. Kan du forestille dig at optræde sådan her over for en central kilde i et journalistisk, hvor der åbenbart en sårbar kilde, som er bange for at få historien frem?
Altså, jeg vil sige, lige der er der nok skruet lidt på det i forhold til den virkelige verden, men man kan sige, scenariet i og med, at du har arbejdet med en kilde eller en historie i lang tid, du har haft en hovedkilde, som ligger inde med den nødvendige dokumentation eller viden, vidensberetning eller hvad det nu kunne være, den har man jo prøvet enormt mange gange, og man har også prøvet enormt mange gange, at de springer fra, eller der sker et eller andet, der gør, at de alligevel ikke vil være med. Og jeg kan godt kende følelsen i, at det er ekstremt frustrerende, og man går også ind i det med, fordi man tænker, at det her, det er jo ikke engang, det er jo ikke for mig selv, det er jo for samfundet, det er vigtigt, det kommer frem.
Men her er der lige inden, der er en scene, hvor det her med, at han truer med at begå selvmord.
Hvis, ja, det er klart, den detalje, og det her med, at hun sætter foden i døren og tager ud og opsøger ham privat og sådan noget, der er vi nok lidt ud over det, vi normalvis ser i vores verden, men det er klart, jeg skal heller ikke være bleg for at sige, at vi går ret langt tit, og det er klart, med sådan nogle her kilder, der ligger inde, nu motivet så her for at trække sig, som man kan forstå, det er jo så det her med ham selvmord. Tit det, vi oplever, er jo når, ikke helt så dramatisk, men så er det måske noget andet, der gør, og nogle gange finder man jo så ud af, at motivet kan også nogle gange være, at det er, fordi de arbejder for lige pludselig for konkurrenten, eller det kan være, at vedkommende...
De er bange for konsekvenserne.
Ja, det kan det også være, men det er bare for at sige, det er vigtigt, at i den situation, man prøver i hvert fald at finde ud af, hvad er det egentlig grunden til, at vedkommende vil trække sig.
Og nu nævnte jeg jo lige, at du var med til at lave Den Sorte Svane, Sten Skatholm, og jeg har lovet dig, at det er ikke fordi, vi nu skal have en meget, meget lang diskussion om hovedkilden og muldvarpen i den serie, som trak sig. Det har vi lavet en hel udgave tabloid om, den kan man finde i DR Lyd. Hvad tænker du, Camilla Lindemann?
Jamen, jeg tænker, at det når jeg har set serien, og jeg tænkte, ja, det, jeg var ikke, jeg tænkte, må man ville rykke ud privat og sådan noget, men der er også nogle fine replikker og sådan noget. Jeg kan godt lide, at hun siger, han siger, så skyder jeg mig selv, så siger hun, hvem skal så køre i Porschen? Og det, altså, der er alligevel sådan en lille glimt i øjet med det, og sådan, altså, dramaturgisk køber jeg den fuldstændig, og det kan godt være, at man netop vil sige, så går det.
Jeg synes bare altid, at jeg hører især jer tale så meget om, at vi beskytter vores kilder, vi passer på vores kilder. Hun siger det også her i klippet.
Ja.
Vi passer på dig. Men det her, det er jo ikke særlig beskyttende at passe på. Det er pres. Det er en hårdt pres.
Nej, det er måske også der, hvor det eksempel her, hvor man siger, okay, der er skruet lidt på det i forhold til i hvert fald mig selv, og hvis jeg stod den samme virkelighed, der ville det jo være nok en lidt anden tilgang, jeg vil have til netop, fordi, som du selv siger, det er jo, vi lever af, at kilder vil komme til os, har tillid til os, kan levere dokumentation, væsentlig viden, og nogle af dem også anonymt, og det skal vi jo stå ved, og det skal vi beskytte. Og det er klart, der er det jo ikke måden at beskytte folk på, ved at gå ud og bank på deres dør privat, hvor deres familie er hjemme. Men man kan jo sagtens prøve at afsøge det på andre måder, eller prøve at komme ind til kernen, for hvorfor er det, du gerne vil ud af den her historie lige pludselig?
Der er et andet, så ryger den her historie, Mille Dinesen får ham ikke med, så skal de videre finde på noget andet, så har de fået et anonymt tip, sådan et håndskrevet brev, der er afleveret sent om aftenen på redaktionen, om, med nogle oplysninger om ulovlige forhold i et stort nyt fængsel, Gaudehøj kalder de det, og det vælger de så at kaste over, og en del af arbejdet bliver så, at de skal finde ud af, hvem der har afleveret det anonyme brev. Altså man skal på jagt efter kilden. Faktisk er den tv-station, de skal sælge deres program til, siger, at det er et krav, de skal finde ud af, hvem kilden er til den her oplysning. Hvis nogen tipper jer anonymt på din graverredaktion, er det så vigtigt at finde ud af, hvem de er?
Ja, det kan det jo være. Altså man kan sige, at i den konkrete konkret eksempel her, der kan man sige, der har de jo ikke andet. De har et stykke papir, hvor der står noget på, og så har de sådan set ikke andet. Man kan sige, hvis man skal videre i det, så er det jo selvfølgelig klart, at en af mulighederne, det er jo at finde den her kilde til det her brev, for det er jo helt tydeligt i hvert fald det, der fremgår af brevet, at kilden ved enormt meget, og der er også rigtig meget, der ikke bliver sagt. Mm. Og der kan man sige, det vil jo være en ting, der ville være rigtig godt, det var at kunne identificere den her kilde, prøve at komme i kontakt med den, og så er der selvfølgelig alt det andet,
så,
de også gør
ved siden af. Så det vil du også kunne finde på. Så hvis jeg nu forestiller os, at jeg afleverede et anonymt brev, fordi jeg havde et eller andet super godt tip til nogen, og jeg gerne ville være helt, I skulle ikke vide, hvem jeg var, så kunne jeg godt risikere, at journalisterne alligevel ville prøve at grave frem og finde mig.
Ja, ja, og der er også noget helt lavpraktisk i det. Hvem er det, der afsender den? Hvad er motivet for at afsende det brev osv.? Så der er masser af uafklarede spørgsmål, som man jo helt naturligt per refleks stiller sig selv, i det du får sådan et brev. Nu kan man så sige det med et håndskrevet brev. Der er ikke mange af dem mere. Men okay, og jeg vil sige lige præcis, de håndskrevne breve, vi får, det er med store bogstaver, og det, de kalder især en tossehenvendelse.
Et tossetip kalder det.
Ja, det er det. Men kan du sige, metodikken er det jo samme, om du får det håndskrevet over mail, eller du mødes på en resteplads med en eller anden mand eller en kvinde. Det er det jo samme. Altså, det er jo at finde ud af, hvem er det, hvad er motiverne, hvorfor.
Mm.
Ja. Okay.
Så du springer bare ind, Camilla, hvis du spørger.
Ja, men
du lytter med. Det næste, jeg så falder over, det er, at på redaktionen, så kaster de sig over så at dække den her historie med det her fængsel, og så, og så skal en af journalisterne, han bliver spillet af Søren Malling, han skal så henvende sig til nogle kolleger fra et andet medie, jeg tror, de kalder det Ekstrabladet, fordi de siger, at de har før skrevet noget om nogle fængsler, og prøv lige at finde ud af, hvilket noget materiale de fik ud af det dengang. Og så møder så journalisten fra det her fiktive program Brandpunkt, journalisten, kollegaen fra Ekstrabladet.
Den historie, I kørte sidste år om hashmisbrug i danske fængsler. Hvor langt gik I?
Hele vejen.
Ja.
Tidet var, at tilbuddet om afvænding var blevet syltet i en række sager. Og jeg ved mig god nok, jeg kunne bare ikke bevise det.
Så I fik aktindsigt i alle danske fængsler?
Altså, hvad er det lige helt præcis, I graver i?
Jeg fortæller lige nu, men det, jeg har brug for, det er at få alt, hvad du har på driften af Gaudehøj-fængslet. Altså mødereferater, notater og sådan noget.
Hvorfor?
Ja, fordi det tager 14 dage at få svar på forespørgsel. Magtindsigt. Hvis det bliver et afslag, så skal vi omkring ombudsmanden. Altså, du kender det til alt for lang tid.
Kunne du nogensinde finde på det og gå til en kollega fra et andet medie og sige, vi graver i noget herover, jeg skal lige have dit researchmateriale?
I store træk, ja. Altså man kan sige, det der var meget faktisk, da jeg blev uddannet, der var det meget sådan inden for undersøgende journalister, det var sådan, ej, vi putter rigtig meget med vores research, og vi venter ind til vi kan udkomme med det, og så skal andre ligesom hoppe på historien. Og der er sket et skred, eller man kan sige ikke et skred, men der er sket en udvikling heldigvis, at vi putter ikke altid så meget med vores historier. Altså, jeg har selv også lavet flere samarbejde med forskellige journalister, både Danmark og udlandet, men hvor man simpelthen samler sammen til bunke.
Men her inviterer han ikke kollegaen med, han siger...
Nej, det er jo så det, man kan sige, der er nuancen her, det man siger, jeg vil nok helt, hvis det var mig, der stod og havde bunken med papir, og folk kom, eller en kom og sagde det her til mig, så tror jeg ikke, jeg bare ville have udleveret papkassen. Men altså, fred være med det. Men jeg synes, en anden ting, der faktisk er en god detalje, det der, som ikke rigtig kommer frem, men som faktisk giver rigtig meget mening, det er, at normalt vil du aldrig søge aktindsigt så tidligt i dit researchforløb, fordi i og med, når du søger den aktindsigt, så giver du jo de her ministerier, eller hvor du nu søger aktindsigt, der giver du dem jo røde alarmklokker i forhold til, nu er der en journalist derfra, som har søgt aktindsigt det her. så sætter de alt ind for at finde ud af, hvorfor gør han det, hvad er det, han vil have ud af det, osv. Og man kan sige, her er det jo lidt smart, fordi der får han jo en aktindsigt, der allerede har søgt for lang tid siden omkring noget andet. Og det kan jo være en stor fordel tit, fordi normalt venter man med at søge aktindsigt som det allersidste i researchen.
Der er en masse personlige relationer, som spiller ind i dramaserien. Uden at afsløre for meget, det kan man se det allerede i traileren, så vil de gerne have en muldvarp ind i fængslet. Og så er en af journalisterne har en søn, der er fængselsbetjent. Og så er der en anden af journalisterne, hun har en kæreste, der arbejder i Justitsministeriet. Så kan hun ikke lige presse lidt på for at få det interview med ministeren og sådan noget. At bruge sine personlige og familiemæssige relationer i sit journalistiske arbejde, især når det er noget, som er undersøgende gravende, måske ovenikøbet farligt. Vil du gøre det?
Mit korte svar nok nej, og der vil nok være undtagelser, men som udgangspunkt vil jeg aldrig nogensinde inddrage mine venner eller familie i det på ingen måde.
Det kan også blive svært at holde hemmeligt, hvad man laver.
Ja, det kan skabe noget bøvl, fordi hvad så, hvis vedkommende har været derinde og har fået en masse dokumentation lige pludselig ved træk, så også tv-stationen synes ikke, man kan lade være med at sende det, og det kan bare skabe en masse bøvl. Så nej, det vil jeg ikke. Men det er klart, at når du skal ud og finde en muldvarp, der kan det jo være enormt svært, fordi kriterierne for lige præcis, at den her muldvarp passer lige ind i den her opgave, det kan være enormt svært, og nogle gange er det jo meget, meget specifikt, det du skal bruge. Og der kan man jo godt trække lidt på sit netværk, men jeg vil aldrig gå så tæt, som de gør der, men altså, ja.
Er der nogen sådan nogle virkelig gravjournalistiske, eller bare journalistisk-etiske dødssynder, som du ser i serien, hvor du sidder og råber i skærmen. Sådan der gør man altså ikke. Jeg gjorde det for nylig. Jeg sad og så en anden tv-serie med min søn, og så var der sådan et, det skulle være sådan et politik og et pressemøde, og så er der en journalist, der stiller sig op, og så fortæller han hele den historie, han er i gang med at lave for at få et svar, hvor jeg sagde, det ved journalister godt, at hvis du har en virkelig god historie selv, så stiller du ikke spørgsmålet på pressemødet, hvor alle de andre kan høre den, for eksempel.
Nej, altså jeg vil sige, jeg synes jo langt hen ad vejen, at den er meget god og egentlig gør det meget godt og viser meget godt, hvad det er for nogle etapper, man er igennem som graverjournalist. Men jeg synes, der er en lille ting, hvor jeg synes, at der bliver det lidt for, jeg vil sige komisk eller for let. Det der, hvor de sætter sig ind i foyeren til det her store, store entreprenør, dem der skulle have bygget det her hemmelige fængsel, og sætter sig og venter på direktøren. Og så kommer han så, og så sætter de sig op og snakker, og på den måde...
De får bare sådan mødet.
Ja, og sådan dækket lidt ind i, at det er et jubilæumsinterview og alt det her. Altså...
Og så det, at han snakker over sig, så den heldigvis siger han lige...
Ja.
Altså, der tænkte jeg også, så nu er det for vildt. Og så er det også lidt pudsigt med, at hun, vores hovedperson, lever sammen med en anden, der skal bevilge penge og sådan noget.
Ja, hun er gift med chefen.
Ja.
Er det noget, I bruger på TV2?
Puha, der skal du snakke med dem, der har været der tidligere.
Ja.
Lige nu, der er det hele strømlinet. Nej, men altså for at vende tilbage til det, altså det er jo, fair nok, det er jo også en fiktionsserie, den skal jo også have lidt fart på, man kan sige, hvis den skal være tro mod sådan en graverjournalist.
Så vil det være virkelig kedeligt.
Er du sindssygt, det vil være kedeligt. Der er jo tit, vi går, hvor det er ekstremt kedeligt, altså tv-mæssigt i hvert fald.
Hvis man skulle følge med.
Ja.
Ja. Der er en enkelt ting lige her til sidst, jeg gerne vil spørge dig om. Setuppet er jo, som jeg vil sige indledningsvis, at den her Brandpunkt-redaktion, de er en del af et produktionsselskab, som sælger deres program ind til tv-stationen DK1, tror jeg den hedder. Og det presser dem jo ekstra, fordi hvis de ikke kan levere, så mister de kontrakten. Er det et realistisk scenarie, sådan som tv-branchen ser ud i dag? Du har jo selv været produktionsselskab også.
Jeg har i hvert fald været en del af et produktionsselskab, altså været ansat, ikke? Hvor vi lavede Operation X, og det gjorde vi... Jamen, jeg ved,
mange år.
Og sådan jeg forstod det, der var, havde vi en kontrakt, ligesom man også hører i serien, med TV2, hvor vi skulle sende en vis antal programmer cirka hvert år. Men jeg vil så sige, jeg tror, vi var privilegeret. Vi havde dels et godt budget, men også, at hvis historier faldt, så kunne vi godt finde ud af det, så man kan sige, jeg har været privilegeret, men jo, det er en verden, hvor man også lever med det pres, jo.
Og kan det komme til at betyde, at man bliver nødt til simpelthen at presse researchen hurtigere igennem, og måske også skære nogle hjørner og noget, uden at anklage nogle af vores kolleger for det, fordi man er så afhængig af, at man skal levere til tv-selskabet, fordi ellers så er der ingen penge på kontoen?
Nej, altså det har jeg ikke selv oplevet, jeg har ikke hørt om det. Altså man kan sige, det kan godt være, at du nogle gange vælger nogle historier, som er lidt mere nogle light-historier for at komme med nogle historier, men det der kommer... Der skærer man ikke nogen hjørne eller andet. Og det forstår for eksempel her, det tilfælde TV2 også godt, og så finder man en løsning på det.
Sten Skatholm, undersøgende journalist på TV2. Tak for at komme og give os et virkelighedstjek på dramaserien Graveren. Det var pænt, at der kom.
Og tak fordi jeg måtte komme.
Graverne kan ses på TV2 og TV2 Play. Jeg mener, de første 3 afsnit af serien er ude nu, så kommer der vist 1 en gang om ugen. Camilla Lindemann, det var, hvad vi kunne nå på 55 minutter i radioen. Det var dejligt, du ville være.
Det var sjovt og interessant. Håber jeg også for lytter.
Ja, det vi kan jo ikke gøre andet end at håbe. Vi har i hvert fald gjort os umage.
Ja.
Tak fordi du ville komme. Jeg mangler bare rulleteksterne. På dem står producer Christian Jeppesen og så mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med endnu en udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.